til Brutalt ærlig, podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag skal vi snakke om et tema som angår oss alle, men som likevel vanskelig for mange å snakke om. Samtykke, grenser og situasjonene som ikke alltid så enkle å forstå. Derfor har jeg invitert en gjest som jobber midt i alt dette her, og som møter mennesker i alle typer relasjoner og livssituasjoner. Som seksolog får hun høre hvor mye som faktisk skjer bak fasaden. Velkommen, Iselin Guttormsen.
Takk skal du ha, Jenny.
Så en ting jeg vil frem til først og fremst, det jo hva en seksolog?
Det et veldig godt, godt spørsmål, og det finnes ganske mange forskjellige svar på det kanskje, fordi det finnes jo forskjellige seksologer som har forskjellige områder de liker å jobbe med, men vi jobber med seksualitet da, menneskelig seksualitet og menneskets seksuelle utvikling gjennom livet, og utfordringer som mennesker møter på, enten om det knyttet til kroppslige utfordringer eller psykologiske utfordringer, seksuelle utfordringer.
Fordi er du en sexpsykolog? Fordi jeg tenkte jo at
ja, man kan gjerne kalle det. Jeg fokuserer kanskje ikke så mye på individ, kanskje litt mer på samfunn, hvorfor vi som samfunn sånn som vi og hvordan det igjen påvirker individet. Men ja, man blir på en måte en sexpsykolog, og det er mye psykologi inn i sexologien også. Men det også viktig å få frem at som seksolog så man ikke, altså det ikke noe beskyttet titel. Så du kan også kalle deg for seksolog, hvis du vil det. Ja.
Men en ting jeg også tenker på sånn, når det kommer til sex og kunnskap om det, det jo kunnskap om samtykke, og jeg vil jo tippe at en av grunnene til at seksologer faktisk finnes fortsatt i dag, jo på grunn av at vi har en ganske dårlig seksual undervisning på ungdomsskolen, eller videregående. Mm. Der hvor jeg egentlig husker at vi trådde kondomer over bananer, og det var it. Men så lærer vi kanskje ikke så mye om samtykke.
Mm.
Så jeg lurer på hva det gjør med oss voksne da, at vi får så dårlig seksualundervisning.
Det preger oss nok i mye større grad enn det vi klar over. Vi alle sammen født med en seksualitet, og vi alle sammen født med empati. Og begge disse delene her henger ganske mye sammen, og det ser vi nå i dagens samfunn, og vi ser hvor mye dårlige holdninger det knyttet til både mellommenneskelige relasjoner, parforhold, hvordan vi behandler hverandre i samfunnet, men også da kvinnesyn og hvordan man også blir behandlet seksuelt. Da. Og hvor mye feilinformasjon som der ute. Både seksualiteten og empatien utvikler seg gjennom hele livet, og så blir det påvirket av ytre og indre faktorer. Så lever vi dessverre i et samfunn hvor vi ser at det veldig mange som dessverre ikke får muligheten til å utvikle empatien slik vi gjerne skulle sett. Og det ser vi veldig tydelig blant gutter. Da. For i og med at vi lever i et veldig mannsjovinistisk samfunn, hvor vi snakker om gutta, det må ikke være så feige, ikke være så pussy man, grow some balls, ikke være så fem, ikke være så homo, ikke være så jentet, ikke grin så mye, du skal være tøft og mann. Så derfor så får vi et samfunn veldig mange menn som føler at de må være en sånn stereotypisk machomann for å oppfylle dette kravet vi som samfunn har satt til menn, hvor de får mindre og mindre kontakt med sin feminine maskulinitet, og også sine følelser, og dermed så får ikke empatien muligheten til å utvikle seg. Og når vi lever i et samfunn hvor vi 50-50 omtrent da, det går litt sånn opp og ned, kvinner og menn, hvor halvparten av befolkningen ikke da på en måte får muligheten til å utvikle empatien slik vi gjerne skulle sett, så ser vi selvfølgelig at det kvinner som ikke får muligheten til det, og så det menn som utvikler mer empati enn kvinner, og så videre. Men sånn, i det store hele bildet så lever vi da i et samfunn hvor menn ikke får muligheten til å utvikle empatien sin, samtidig så det også menn da som styrer ganske verdensbildet når det kommer til seksualitet. Og når man da har et verdensbilde som blir styrt av en mannlig seksualitet, uten så mye empati, så sklir det ganske skjevt ut også. Og det ser vi blant annet gjennom porno, hvordan pornofilmer blir laget, statistikker og tall viser, jeg skrev i hovedoppgaven min når jeg studerte seksologi, som var pornografiens negative påvirkningskraft, hvor da var det en undersøkelse i Australia, hvor antall dødsfall som var et resultat av kveling, altså struping ved sex, hadde økt med 90% i Australia var det, mellom, jeg tror det var sånn mellom 2008 og 2018 eller noe sånt nå, så på 10 år så hadde det økt med 90% eller om det var
nesten
noe sånt
nå. Nesten en dobling da.
Ja, det ganske heftig. Hva grunnen til det? Og det jo nettopp fordi at vold i seksualiteten blitt så ekstremt vanlig da. Fordi vi lærer det også altså, gjennom porno blant annet. Norge topper alle statistikker i hele Europa når det kommer til bruk av porno blant barna våre. Og blant barn så mener jeg mellom 8-14 år. Det ingen land i Europa som ser så mye porno som det våre 8-14-åringer gjør. Og det fordi vi lever i en velferdsland, ikke sant? I et velferdsland. Vi har tilgang på internett, vi har tilgang på smarttelefoner, iPader, PC, TV og så videre. Og det at 8-åringene våre da, blir introdusert og eksponert for den grove pornoen som lages i dag, det igjen vil jo påvirke empatien din.
Ja,
Hvis
absolutt.
Du som barn vokser opp og ser at dette naturlig, at noen skal bli slått og spruta i trynet og denga rundt som en eller annen fylledokke, liksom, så blir du til slutt immun, og det det man ser med pornoen også, at pornoen tilpasser innholdet utifra hva forbrukerne etterspør. Og når de lager pornofilmer, og når det legges ut på det store internettet, på de forskjellige sidene, så jobber de effektivt når de skal legge disse bildene som ligger på forsiden, da. Så vil de jo velge ting som gjør at forbrukeren har lyst til å klikke inn på akkurat den. Hvorfor skal en forbruker klikke akkurat på den pornofilmen versus den ved siden av, eller den der, eller den der, eller den der, eller den der, eller den der? Og da går de aktivt da etter og bruker selvfølgelig et språk, altså i teksten under, som fanger interesse, men også da jenter som enten ser sjokkerte eller redde ut. Ja, alt det greiene der. Det det de ser at i hovedsak menn tenner på. Og så det ja, det sier ganske mye. Og så det en ordlyd som beskriver en ganske sånn voldelig kvinneundertrykkelse da.
Ja, og dette her blir på en slags måte... Hvordan skal jeg forklare det? Det blir på en slags måte en erstatning av den seksualundervisningen vi kunne hatt. Da.
100%, og derfor synes jeg at det så viktig at man skal få at seksualundervisning ikke skal bare være noe man skal ha en gang i løpet av ungdomsskole, eller en gang i... Det burde bli et eget fag, fordi det påviser... Altså bare se på hvordan verden utvikler seg, se på den... Altså det er så polariserende. Du har feminisme på den ene siden, og så har du denne veldig giftige, toksike maskuliniteten på den andre siden. Begge parter sitter og bam, 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 bam. Det blir mer hat. Kvinner hater menn. Menn hater kvinner. Den store forskjellen her at det farlig for kvinner å bli hatet på menn, fordi vi blir faktisk drept. Ikke sant? Menn blir ikke drept av at vi kvinner hater på dem. Det som skjer med oss kvinner når vi hater på menn, det bare at vi gidder ikke å ligge mer med dem. Derfor har vi nå the male loneliness pandemic, ikke sant? Mannfolk har følt seg ikke sett lenger. Det fordi mannfolk ikke behandler oss kvinner med den respekten, ærligheten og kjærligheten og empatien som vi fortjener. Men mannfolk jo også bare et produkt av det samfunnet vi lever i.
Vi straks tilbake.
Pornoen igjen, den ser jo hva alle forbrukerne liker å se på. Det som skjer med hjernen når du konsumerer mye porno, det at etter hvert så blir den vant til det den ser. Så det du før synes var helt sinnssykt, kanskje drøy porno, og som gjorde deg jævlig kåt i starten, det vil ikke tenne deg etter hvert. Så du må søke noe drøyere nå. Dermed går du inn og søker på noe som enda litt drøyere, og enda drøyere, og enda drøyere. Pornobransjen ser at forbrukerne klikker inn på drøyere og drøyere og drøyere ting, ergo så lager de drøyere og drøyere og drøyere ting. Og dermed så har liksom grensene våre bare blitt forsøvet og forsøvet. Det som før ble sett på som grov, grov, grov pornografisk innhold og pornofilmer, jo i dag husmorsporno. Det liksom sånn, herregud, ja, ok, greit, altså revna hun der mens hun fikk en pikk i halsen der og gulpe litt der, og ja, men hva faen det liksom, det jo ingenting. Så det på en måte, i tillegg så porno også med på å legitimere incest. Vi ser veldig tydelig hvordan de klærer opp jenter og kvinner til å se så mye yngre enn det de Samtykke ikke en del av porno. Det veldig mange pornofilmer hvor mannfolk på en måte skal presse seg på unge jenter, eller damer, skuespillere som har blitt kledd opp som unge. Nei, jeg vil ikke. Jo, kom igjen. Overtalelsesevnen der kjempestor. Så man lærer jo å krysse grenser. Man lærer at man ikke skal kommunisere. Man lærer om et urealistisk skjønnhetspress, og ikke minst et forventningspress til hvordan sex skal foregå, hvordan man skal se ut. Og når man da ikke snakker om porno, eller snakker om seksualitet, ikke snakker om forebyggende tiltak, om grenseoverskridende adferd, overgrep og så videre, og barn lærer om seksualitet gjennom porno, ja, da
det vi... resultatet av statistikken vi ser i dag?
Ja.
Mm. Fordi mange... snakker jo om det med voldtekt som veldig vanskelig, ikke sant? Mange sier sånn, ok, men jeg sier jo teknisk sett ja, men kroppen min vil ikke, og så det jo spørsmål sånn, når du har blitt, hva skal jeg si, lammet da, av denne pornoen, når det man kan definere noe som seksuelt overtramp, eller, ja,
det også
bare dårligs?
Ja, det også et veldig godt spørsmål, og det en ting jeg brenner for, så det jo nettopp dette her, da, forebygging av seksuelle overgrep, men også hvordan håndtere det når du har blitt utsatt for det. Jeg prater med veldig mange kvinner som ikke engang selv har innsett at de har blitt utsatt for et overgrep, nettopp fordi man vet så lite om hvordan kroppen faktisk fungerer. Man vet også kanskje for lite om grooming-prosessen.
Ja, eller hva... voldtekt in general.
Hva voldtekt og der har vi et problem fordi ordlyden I den norske lov da, om hva en voldtekt jeg vet ikke, jeg hadde det, jeg har det egentlig på Mac-en min.
Mm.
Ordlyden som skal definere en voldtekt, altså vold.
Mm. Ja,
ikke sant? Bare ordet vold, hva det man forbinder med vold?
Slå.
Man, ikke sant? Man forbinder at det skjer noe, at det noe tvang, at det noe slag, at det noe kvelertak, at det noen som holder nede. Når man tenker på voldtekt, så tenker man jo på den stereotypiske en jente som går alene hjem fra parken og blir overfalt.
Ja, en slags det var jo overfalls. Det jeg trodde.
Ja, en overfallsvoldtekt. Så vet vi I dag at det ikke det som de voldtektene som skjer I aller største grad I dagens samfunn. Det som skjer I dagens samfunn, det sovevoldtekt. Sovevoldtekt høres jo mye mer uskyldig ut, men dette jo da disse voldtektene som kanskje skjer fordi man beruset, man sovner, man ikke I stand til å gjøre rede for seg. Kanskje, og man sover ikke engang. Det kan hende at man ved sine, at man bevisst, men at du ute av stand til å motsi deg overgrepet som skjer, fordi du enten ruset på, enten om det alkohol eller andre rusmidler, eller rett og slett også fordi du har sovnet. Altså disse sovevoldtektene, de skjer veldig ofte, og de kan også skje av mennesker du faktisk kjenner, mennesker du trodde du kunne stole på, og så videre, og så videre. Så derfor mener jeg da at denne samtykkeloven ekstremt viktig. For ikke bare for å kunne hjelpe de som blir utsatt for et overgrep, men også for å hjelpe spesielt da mannfolk og unge gutter til å unngå å havne I en situasjon hvor de plutselig har forgrepet seg på noen uten at de selv kanskje tenkte at det var et overgrep.
Ja, fordi det jo veldig mange gråsonesituasjoner som blir omtalt her, og det jo kanskje en av hovedgrunnene til at såpass mange saker blir henlagt.
Mm.
Og hva slags type gråsonesituasjoner det du hører mest av som seksolog?
Veldig mange av disse hvor vi ble, altså jeg ble med han hjem.
Frivillig.
Gjorde kanskje en ting frivillig. Kanskje klina, kyssa, oral sex. Det kan være disse tingene her. Men så vil jeg ikke mer. Og så har vi kanskje gått og lagt oss. Jeg har sovnet. Og så har jeg våknet av at noen holder på med meg da. På en eller annen måte. Og hvor man bare fryser til.
Mm.
Og da sitter man igjen med, herregud, det var min feil, jeg var dum, jeg ble med. Ja, og jeg var dum, jeg ble med han hjem, hvorfor gjorde jeg det, selvfølgelig.
Og I retten så kommer de bare til å si, ja, men det var frivillig. Ditt valg, og du ble med han hjem.
Det kjempevanskelig å bevise et overgrep. Det ekstremt vanskelig. Så alle sammen som så hysteriske og redde for at denne samtykkeloven, hvordan skal dette foregå, skal man skrive under på et skjeva? Det bare å slappe helt av, fordi vi sitter ikke I Norge her nå og har fengsler som fulle av folk som sitter uskyldig dømt for overgrep. Det vi dog sliter med, at vi har enormt mange offre som ikke blir trodd. Og veldig mange unnlater å anmelde, unnlater å snakke med noen om det, nettopp fordi de vet ikke hva dette overgrep, ba jeg om det, jeg ble med hjem, jeg sugde han, jo, eller jeg tillot jo dette, men jeg ville jo ikke det. Men kanskje jeg ga han feil signaler, og nei, stakkars, kanskje han trodde at jeg var interessert, men så var jeg ikke. Mange kvinner føler også kanskje at de skylder å gjøre en seksuell tjeneste, eller han tok meg ut på date, han betalte, han gjorde alle disse tingene her, og herregud, hvis ikke jeg blir med han hjem nå, ikke by på meg selv, så vil han jo bare stemple meg som en luremus, ikke sant?
Ja, eller for eksempel bare noe så enkelt som at de gangene jeg har vært på byen, og så har jeg fått drikke av en fyr, og så var han sånn, skal du ikke snakke med meg etterpå? Jeg bare, nei, jeg vil ha bare ha
drikke. Jeg vil ha gratis drikke, liksom. Ja, men jeg enig.
Det ikke en forhandlingsprosess her, nei. Det ikke bytt.
Men igjen så sier dette her så mye om hvordan vi ser på kvinnen da. Spesielt, dette et veldig sånn heteronormativt perspektiv, mann-kvinne. Men vi ser på kvinnen som at hun bare kan kjøpes. Ikke sant? Så hvis jeg spanderer middag på deg, jeg har jo aldri vært på en date med en kar hvor jeg forventer at han skal knulle dritten ut av meg etter en middag fordi han har brukt tid på meg liksom. Så det noe med tankesettet her som gjør at kvinner blir mye mer objektifisert enn det, enn det gutter blir.
Og så in general, som hvis man tar det til et enda større bilde, da, på det med å se på husmødre da, som en slags greie som en selvfølge når mannen tjener mye, og at kvinner skal være hjemme og gjøre masse gratis arbeid, og når de skiller så har hun ingenting.
100%.
Right. Men så har vi for eksempel i Kina, så kan man faktisk leie en mann.
Ja.
Og når kvinner får denne makten da, og tjener masse penger og har barn og ikke har noen mann, så betaler de dem faktisk.
Ok, så kvinner kan leie inn en mann for å gjøre hva?
Husarbeid. Ta barna, ta ungene, alt sammen, og vaske og alt sammen. Så det synes jo jeg et litt morsomt perspektiv, for når menn har denne type makten, så gjør jo kvinnene ubetalt arbeid. Ja. Men så, når det vice versa, så betaler vi dem.
Nettopp. Og det veldig interessant, og det jo ikke noe nytt at vi kvinner ofte gjør dette tredje skifter og alt dette usynlige arbeidet, som ulønnet arbeid, og så kan man jo si at nei, altså, man skal ikke ha lønn for å passe barna sine, men det alt det andre som skjer hjemme da.
Hva det du offrer av deg selv?
Nettopp. Og vi kvinner, vi går tapende ut av livet, fordi det kun vi som kan bære fram liv. Men det vi taper pensjonspenger, vi taper, jeg har snakket med flere som har opplevd å gå gravide og få høre at det ikke sikkert du har noe, at vi har stillingen din her tilgjengelig når du kommer tilbake
igjen. Og det veldig vanlig.
Så det på en måte, du gir slipp på livet ditt. Mannen kan bare suse og gå videre som bare det, og i et samfunn som bygget opp på at kvinner skal være usikre på eget utseende, og hvor også veldig mange kan tjene profitt på eget utseende, så det også utseende som får seg en trøkk når du da blir gravid, altså kroppen endrer seg, og så videre. Så det en ganske sånn, selvfølgelig,
jeg er mamma selv. Man tenker veldig sånn exchange-basert da.
Ja, altså, se nå i Sør-Korea, så det jo kvinner nå, de gidder ikke å føde mer. De bare vi nekter. Hvis ikke vilkårene i landene blir bedre nå, liksom, at det blir bedre for oss kvinner, Og det liksom, hva skjer da hvis vi kvinner lokker en beina og ikke gidder å reprodusere oss lenger? Da går jo verden til helvete. Så burde, og vi damer, vi jo bare blitt mer og mer selvstendige. Vi klarer oss bedre og bedre sosialt, økonomisk, og ikke minst seksuelt. Så hvis vi fortsetter den utviklingen nå ser vi allerede det. Kvinner begynner å bli drittlei, vi gidder ikke å date. Vi vil heller være single. Vi allerede inn i en sånn spiral hvor damer bare... De drittlei.
Og jeg leste faktisk en artikkel i The Economist her om dagen, at ikke bare hvis en mann ikke har utdanning, eller rett og slett tjener greit, så det jo de hovedfaktorene som gjør at en kvinne velger bort menn i dag.
Ja.
Men hvis han ikke velger å gjøre husarbeid, og bidra hjemme, så dobler sjansene for at han ikke får seg dame.
Ja, 100%.
Og det liksom den tingen som gjør at ting dobles mest. Så mange av disse mennene tenker jo kanskje sånn på hva det jeg misforstår, hvis vi drar det tilbake til det med samtykke da.
Ja.
Hva det jeg misforstår, hva hvis de sier ja, men egentlig ikke vil det, og hva det du kan råde dem til å tenke da? Det ikke bare å spørre sånn, vil du dette her?
Ja, og det nettopp dette her som så trist da, ikke sant? For dette her et så tydelig resultat på hvordan hvordan gutter da, og jenter også, men hvordan vi vokser opp uten å klare å lese hverandres kroppsspråk. Altså man trenger ikke noe skjema, å fylle ut, dette her ok for deg, step by step, nå kysser jeg deg på nakken, check, ok, ned på brystene, check. Altså det å lese rommet, det å snakke med et annet menneske, det å ha en god kommunikasjon, det å lese ansiktsuttrykk, det å også bare spørre helt vanlig, eller bare si, jeg har så lyst til å kysse deg, kan jeg?
Ja, på en veldig nice måte.
Bare helt sant.
Du ser så baby ut.
Ja, bare sånn, fy faen, du så deilig. Jeg har så lyst til å bare kjenne kroppen din inntil min. Kan jeg liksom bare...
Får jeg
lov, ja. Liksom? Det ingenting som mer sexy enn det, synes jeg da.
Ja, for man kan jo stille spørsmål på en annen måte da.
Ja, 100%, og det kan også flyte inn I samtalen. Og så det å lese kroppsspråk da. Hvis du ser en dame... Fy faen, du jævla deilig, altså, jeg har så lyst til å knulle deg. Så ser du en dame bare står helt stiv. Da skal du kunne klare å si at, ok, her får jeg ikke noen respons. Det ja eller nei? Da må man som mann klare å forstå at dette her I hvert fall ikke et ja. Dette her ikke et ja.
Men hva tror du at det gjør det så vanskelig?
Fordi, dette her synes jeg veldig gøy, du merker det selv, du synes det kjempeubekvemt å snakke om sex og gå inn på det intimt.
Ja,
ja. Og... Bare se for deg, Jenny, vi lever I en verden som så pornofisert som det den Vi har seksualitet hvor enn vi snur oss. Og vi trenger ikke å gå inn på pornosider for å få det. Det gjennom TikTok, det Instagram, det seksualiserende, objektifiserende bilder og videoer av mennesker, både kvinner og menn, hvor enn vi snur oss. Og det pupper og lår og greier, og det det ene og det andre, overalt. Vi får det kastet I trynet vårt hvor enn vi snur oss. Uten at vi ber om det. Likevel synes vi det så flaut å snakke om sex. Det som omfavner oss mest I verden. Altså, og det så rart, og med tanke på også dette her, ja, så dette her med porno også, ikke sant? Hvor viktig det for veldig mange, og det nesten blitt en sånn menneskerett, ikke sant? At porno, faen, hvis du som partner ikke liker at jeg ser på porno, så det du som syk I hodet, da du sykelig kontrollerende, eller æsj. Så da skal man liksom kjempe for seksualiteten sin, men å snakke om det, og snakke åpent så det sex jo intimt, det privat men slik som vi lever I dag så lever ikke vi et veldig privat seksuelt samfunn det sex hvor enn vi snur oss men vi prater alt for lite om det og hvis vi kun da skal vokse opp med inntrykkene av den kommersielle sexen vi ser klinka rundt på oss overalt, men ikke snakker om hva seksualitet, og hva medmenneskelighet hva empati hva gode verdier og holdninger da blir vi som roboter på en måte, som bare lever I et veldig sånn iskaldt samfunn da.
Vi straks tilbake.
Jeg skjønner hva du mener, men jeg synes fortsatt det litt sånn flaut.
Ja, det skjønner
jeg. Jeg føler meg som en tenåring som snakker med mammaen min sånn der, nei, jeg har ikke mens jeg lover, jeg har det ikke.
Men pratet du aldri noe om kropp og sex hjemme med foreldrene dine?
Nei, fordi jeg rett og slett en litt sånn rar person på sånne ting. Jeg synes det litt flaut. Sånn, jeg trodde at mamma ikke visste at jeg hadde mensen I ett år.
Ja.
Fordi jeg ikke sa det til henne, og så sa venninnen min det til henne.
Ja.
Med en slip, liksom. Og så var jeg sånn, fy søren, og sa det.
Men du er jo ikke rar for det, det jo veldig mange som har det sånn da.
Ja, jeg tror jeg
det
litt sånn ubehagelig. Person når det kommer til sånne ting. Bare,
ja, det skjønner
jeg. Jeg har veldig sånn stor intimzone, ja. Både fysisk og psykisk. Ja. Men jeg snakker om det med venner og sånn.
Ja, ja.
Altså, det jo jeg masse. Mm. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det ligger noe skam I det med å, I hvert fall for de som skal spørre sånn, du keen på å ligge eller ikke?
Ja.
At det ligger kanskje noe skam på det med rejection.
Ja, har du kjent på det?
Sånn, nei, ikke for meg, fordi... Altså,
jeg for meg.
ja. Nei, men I forbindelse med menn, da, at det så skummelt for dem. Liksom, fordi da legger du sjansene dine åpent der ute. Sånn, du faktisk inn på å ligge med meg, eller du ikke det?
Mm.
Og så liksom the fear for rejection så høy, da, at man ikke velger å ta det opp som et tema I det hele tatt.
It makes sense.
Ja, for jeg tror liksom det med å være redd for å bli rejectet, det kanskje den verste følelsen.
Ja, og I det samfunnet I dag hvor vi ser at mennesker blir ghostet over en lav sko, og hvor man også har forsket på, jeg leste en artikkel på NRK om hvor altså, den skadelige effekten det faktisk har da, psykisk, altså hvor deprimert man kan bli, og hvor ødeleggende det for et menneske å bare bli ghostet på den måten, så vil man jo beskytte seg selv fra det. Og det det nettopp kvinner gjør nå.
Mm.
Kvinner drittlei ræva menn. De drittlei ræva holdninger, de drittlei ræva sex, de drittlei å ikke bli behandlet slik de fortjener å bli behandlet, og da sier kvinner, vi heller single. Og så sitter gutta og sutrer og gråter over at de ikke får purt.
Mm.
Samtidig så vil jeg også si at vi kvinner også kan ta oss sammen på noen områder.
Høyde.
Vad sa du?
Höjda.
Ja, nej men alltså fordi...
det var ikke det jeg tenkte på. Det tætteste jeg vet om, det folk som
ja,
sånn...
ja, på høyde, på det høydegrenne. Ja, på det som på...
folk altså det har jeg faktisk lest om, fordi hvis du filtrerer, altså de aller fleste kvinner filtrerer på høyde, ja. Og da har de filtrert ut 75%
av mennene. Ja, nettopp. Og da, ja, og det og ikke og jeg tenkte ikke spesifikt på høyde, men jeg nei. Tenkte sånn generelt sånn at ok, dette her veldig interessant da, fordi at Ok, hvor skal jeg starte den? Jeg vil si, ikke sant? Vi lever I en veldig sånn seksuell frigjort verden, og det gjør vi jo. Vi prater mye mer åpent om sex enn det vi har gjort før. Jeg har snakket om dette I en annen podcast, og det var en annen seksolog som liksom var så totalt uenig I det jeg skrev, eller sa, og mente at jeg drev med slutshaming og så videre. Og for de som har fulgt meg lenge...
Det det siste du gjør.
Ja, så for de som har fulgt meg lenge, og som vet hva jeg står for, så det siste jeg gjør å slutshame andre damer. Men jeg vil gjerne si det igjen. Jeg tror at vi damer, vi graver også vår litt sånn egen grav nettopp fordi vi også nå blitt såpass seksuelle frigjorte som det gutta og det synes jeg at vi damer skal få lov til vi damer vi skal også få lov til å knulle rundt som alle gutta gjør uten å bli slutshamed altså people like to fuck, get over it vi damer vi har også lyst til å knulle det som skjer at når vi gjør oss selv såpass lett tilgjengelig til gutta, fordi vi blitt like løse som gutta da, hvis man skal si det sånn fordi vi også har lyst til å være seksuelle frigjorte sånn som gutta så merker gutta at de trenger ikke jobbe noen ting for å få seg et ligg med en jente. Så vi damer, vi så seksuelle frigjorte.
At man senker standard?
Ja, at vi sånn der, vi damer, og det, jeg unner jo damer at vi skal være sånn, så at vi blitt litt sånn at vi bare, ja, men herregud, jeg driter om, og jeg vil ikke bli kjent med deg, du trenger ikke å spandere meg, vi trenger ikke noe romantikk, jeg vil bare knulle, liksom, hva faen, liksom. Jeg har også lyst til å knulle, gi meg pikk, ikke sant? Men da trenger jo heller ikke guttene å jobbe noe for Og vinne gunsten til en kvinne. Han trenger ikke å være romantisk, han trenger ikke å være oppmerksom, han trenger ikke å være empatisk, eller ærlig. Altså, han trenger ikke å være en gentleman, fordi hun skal jo bare pule, så samme det. Så jeg tenker sånn, vi kvinner, vi som gudinner. Kroppene våre som templer, og hvis du som mann skal få lov til å tre inn I dette deilige, hellige tempelet her, så må du jobbe litt for det. Og det, ikke, det handler ikke om at jeg har lyst til å slutshame alle damer som jeg også har likt å ligge rundt og kose meg og styre og stell, uten at jeg ser på meg selv som en jævla hore av den grunn. Men kanskje man skal bli litt mer sånn selektive I den form av at, vet du hva, sex og digg sex, det har du. Vi må bli mer bevisste på at den gode, gode sexen, den får du først med et menneske når du har fått en litt dypere connection.
Gjør man Så, det, ja?
Ja, ja, 100%. Ja, ja, 100%.
Mm-hmm.
Så det å på en måte waste sin egen tid med vi trenger nærhet og hele den biten her jeg bare tenker det at det, hvis vi damer hadde holdt litt mer igjen da så måtte gutta ha jobbet litt mer for å få seg noe og da måtte gutta tatt seg tak I nakkeskinnet og det det som skjer nå damer ikke bokstavlig talt lokker en beina og kniper igjen men sier at jeg gidder ikke å date I det helt tatt Og nå sitter gutta der som spørsmålstegn bare, hæ? Dame som har vært så lett tilgjengelig? Og nå skal vi plutselig ikke få det. Hæ? Male loneliness pandemic, ikke? Nå vi helt, nå vi alene, og det damenes feil. Damene alt for høye krav. Nei, vi damer, vi har ikke høye krav I det hele tatt. Når jeg snakker med kvinner, hører, hva det du ser etter en mann? 99% av svaren jeg vil bare ha en snill mann. En snill mann! En snill, det for mye å be om? Det for mye å be om? Det? Nei, det jo ikke det. Vi vil ha en snill mann, men mannfolk I dag vet ikke hvordan de skal være snill. Hva betyr det å være snill da? Hva legger man I det? Og det nettopp der, hvis man ikke snakker mer om dette her på skolen, om empati, om seksualitet, om medmenneskelighet, alle disse tingene som former oss som mennesker, så hjelper det ikke at du jævlig god på bedriftsøkonomi, da, hvis du det rassøl, ikke sant?
Mm-mm.
Så det på en måte, vi I tillegg så ser vi også at det kvinner blir fratatt muligheten til å være mødre hjemme med barn, altså, vet du hva, verden og samfunnet vi lever I dag, det bare, vi på feil spor, og hvordan vi lever samfunnet I dag også, imot alt biologisk instinkt, fra, I hvert fall for oss kvinner da.
Ja, og det farlig at vi slutter å formere oss,
ja,
rent økonomisk også.
100%!
Og jeg sier ikke at folk skal bare lower their standards, men at enkelte kanskje kan forhøye dem, sånn at de blir the standard.
100%!
For jeg tenker sånn, det ikke så mye som handler om utseende, når det kommer til det. Altså...
Men vi lever I en verden hvor utseende har blitt, altså folk har blitt like avhengige av Tinder og datingapper. Og jeg snakker med menn også som sier at det så jævlig, ikke sant? For de på Tinder, swipe, ser masse flotte damer. Men så sier de bare, jeg så redd for å på en måte gå all in med denne dama her kanskje, fordi det kan jo finnes noe enda bedre nå. Så vi
jakten på det bedre, liksom. Ja,
og så egentlig jakten på det uoppnåelige. Så du klarer ikke, og dette her minner veldig mye om sånn samme type avhengighet som man ser I porno.
Ja!
Ikke sant?
Ja, man kan ta det lengre og lengre og lengre.
Du sitter og ser, ja, runker og holder på, og så bare, ja, enda, det kan være, ja, jeg har ikke lyst til å komme nå, for det kan være noe enda bedre nå. Så de kan sitte en hel arbeidsdag, ikke sant, på porno, og bare og klikke videre, klikke videre, klikke videre, klikke videre. Tenk hvis jeg bruker opp denne nytelsen her nå, oh, ja. Når det finnes noe som enda bedre, som jeg ikke har funnet enda.
Ja.
Så det på en måte, det frykten da for å slå seg til ro, og så er det også litt sånn, har du vært forelsket noen gang?
Ja.
Ja?
Tror det.
Det en god følelse, ikke sant?
Ja.
Ja. Det deilig å være forelsket.
Ja.
Og den der spenningen når man dater kanskje litt, og sender hverandre meldinger, og det kiler litt I magen, og hele den biten der. Det en ganske god, fin følelse.
Mm.
Den følelsen, har vi jenter kanskje mer av I et forhold altså biologisk sett så har vi mer av det uansett, fordi vi kvinner vi knytter emosjonelt sterkere bånd til et annet menneske kun ved fysisk berøring så vi biologisk wired together slik at vi blir fortere forelsket enn gutta vi kjenner ja, på en større tilknytning
eller vi må ha barn
ja, en biologisk og en trygghet, noen som skal ta vare på oss og så videre beskytte oss fra farer og rovdyr ikke sant? Og det også litt funny nå for I all sin tid så har jo vi kvinner trengt mannen til å beskytte oss fra rovdyr, farer
fysisk
ikke sant? Vi trenger en som sterkere enn oss til å beskytte oss avkommet vårt men nå så trenger vi jo, hvem det vi må beskyttes fra I dag?
Men.
Nettopp! Så før så trengte vi jo mannfolk for å beskytte oss mot rovdyrene ute I skogen, bjørn, pumar, ulv, alle disse tingene, alle disse dyrene som kunne komme og ta oss, ikke sant? Vi trengte en mann til å ta vare på oss og jakte og skaffe mat til oss, mens nå så trenger vi en mann til å ta vare på oss for andre menn, beskytte oss for andre menn, Og dessuten så trenger vi ikke den beskyttelsen lenger I den grad heller, for det jo ingen rovdyr, som det, altså, bortsett fra andre mannfolk da. Mm. Det kommer ikke noe løve og skal angripe oss, eller, altså, vi har hus, vi har hjem, vi har penger, vi har økonomi, så vi trenger ikke den type mann til å passe på oss. Det eneste vi trenger en mann til å passe på oss fra jo andre menn, som da nå dagens rovdyr.
Ja, absolutt, og når man snakker om det med passe seg for menn, ja. Så det jo ganske vanskelig å passe seg for en mann du allerede I et forhold med.
Nettopp.
Og det jo en av de kjipeste tingene når overgrep skjer I parforhold, fordi jeg tror veldig få snakker om det in general, og det kanskje vanskelig å se for seg at partneren sin ville voldtatt seg, fordi man jo allerede sammen med denne personen. Det ganske ofte du hører om
ja,
dette?
Ja, det skjer. Og både dette med vold og overgrep I nære relasjoner skjer jo veldig, veldig ofte. Og det mye vanskeligere å komme seg ut av enn det man tror, og veldig ofte så det nettopp det som farlig for en kvinne, å forlate relasjonen. Og det viser alle tall og statistikker, at det farligste stedet for en kvinne å befinne seg er jo eget hjem. Det det farligste stedet. Det der de fleste kvinner dør. Det eget hjem. I eget hjem begått. Og hvor kriminelle handlinger skjer av egen partner. Og seksuelle overgrep skjer også av egen partner. Men det enda mer forvirrende for veldig mange
Og hvorfor skjer det? Til de som ikke klarer å forstå det.
Det som ofte skjer at det en grensoverskridende adferd, nettopp fordi vi lever I et samfunn hvor vi ikke vet hvor går grensen mellom sex og overgrep. Hvor går dette skillen? Og det veldig ofte det samme som skjer som når det en søvnvoldtekt. Mange ser kanskje for seg at det disse brutale, voldelige overgrepene med slag og vold og tvang, Veldig ofte så det en sånn sneak-greie, og kan være sånn påtrengende greie også, hvor man ikke tar et nei for et nei, så føler man at man bare må gi partneren sin noe, for hvis ikke så man en dårlig partner.
Ja, eller at partneren blir sur.
Jeg har senest for 2 dager siden fått en melding av en ung jente, som lurte på hva hun skulle gjøre for noe, fordi hun hadde dårlig stemning I parrelasjonen, Men hvor han hadde sagt at hvis du byr på ræva di da, gi meg analsex, så kommer jeg ikke til å dra fra deg liksom. Da viser du hvor mye du betyr for meg. Nei, da viser du meg at jeg betyr noe for deg. Så hvis du er med på analsex, så er det en mindre sjanse for at jeg kommer til å forlate deg.
Ha det bra.
Ikke sant? Det også er jo, altså, det er jo helt grusomt. Men det er så mange jenter som blir med. Dette her, i mine ører og mine øyne, overgrep. Hvis du på en måte...
Legger seksuelt press.
Hvis du legger et seksuelt press på noen om at hvis ikke du gjør dette her nå, hvis ikke så kommer jeg til å være utro mot deg, eller så kommer jeg til å dra fra deg. Det er overgrep.
Ja, og legger liksom grenser og sånn seksuelle retningslinjer for hvordan sånn forholdet skal fungere. Det føler jeg at det er liksom... Det er veldig grenseoverskridende.
Ja, veldig grenseoverskridende. Og så er det jo mange som opplever denne klassiske «de sover, våkner», av at partner penetrerer de, hvor de våkner av det liksom, at det er full action, og så blir man i sjokk, så man stivner til, og så blir man litt sånn, hva i alle dager er det som skjer her nå? Og så hvis man kanskje har kranglet i forkant, så er man kanskje litt lettet.
Ja,
nå
må jeg prøve å redde det.
Ja, redde det litt, og noen blir kanskje litt glad og lettet over at, åja, han er ikke sur på meg, han vil ha meg... det er godt å føle seg ønsket, det er godt å føle seg begjært, så det er mange tanker som surrer rundt i hodet samtidig, så ja, det skjer i mye større grad enn det man er klar over.
Ja, og jeg vil tro at det kanskje er en av de vanskeligere sakene å få dømt i retten.
Ja, det vil jeg tro. Altså, når man er et kjærestepar, det blir jo ord mot ord. Hvem er det som kan bevise hva som har skjedd? Det er jo bare de i rommet. Og per dags dato så har vi et rettssystem som forsvarer og overgriper mer enn offeret. Og det... Man kan jo på en måte... Man er jo glad for at loven er slik den er, at det er de lovene og reglene som finnes. Hvis ikke så kunne jo hvem som helst bare gått ut og ropt ulv, ulv da, og sagt at jeg er blitt voldtatt, eller jeg er blitt utsatt for det ene og det andre, og så, ja, men da skal vi tro på deg automatisk. Så jeg forstår at det liksom ikke kan være sånn, samtidig så forstår jeg ikke heller... hvorfor vi som samfunn og som rettssystem tror mer på overgriper enn det vi tror, eller på den potensielle overgriper, enn det vi tror på et potensielt offer.
Ja, og så er jo kanskje en av hovedgrunnene til at det blir såpass mange henlagte saker på grunn av bevisets stilling.
100%.
Og så er spørsmålet sånn, ok, men hvis jeg blir voldtatt, skal jeg drive og ta bilder da?
Ja.
Eller skal jeg sikre bevis?
Det er utrolig er vanskelig.
Sånn, ok, men det er ulovlig å ta opp privatsamtaler, det er ulovlig å gjøre det og det. Og så er det sånn, ok, men da sitter du kanskje og blir dømt for æreskrenkelse, mens du også har prøvd å anmelde noen for voldtekt.
Ja.
Det er jo helt sykt.
Det er veldig vanskelig, og det er nettopp derfor, det er jo derfor vi må forebygge på en annen måte enn det vi gjør i dag. Hvor går grensene mellom sex og overgrep? Hvordan skal vi lære de kommende generasjoner og de generasjoner som allerede er nå, hva som er sex og hva som er overgrep, når vi ikke har skikkelig nok seksualundervisning som går i dybden, ikke bare på sex og passer for kjønnssykdommer og passer for å bli gravid, tre kondom på en banan, og
pubertet,
og puberteten og kroppen og sånn, og jenter er sånn, og gutter er sånn. Vi må snakke mer i dybden om det, fordi jeg føler vi er et samfunn som er helt på skakke, altså.
Ja, fordi jeg vet ikke om du har sett den, men det er den T-kopp-videoen om samtykke.
Ja.
Med... Det var liksom det eneste vi hadde om samtykke. Ja. Og så er spørsmålet til læreren da, er du så jævlig feig at når du skal snakke om det viktigste temaet alle, kanskje, så sitter du på en YouTube-video for å forklare det for deg. Det er jo helt sykt. Jeg tror kanskje det viktigste man nesten kunne gjort var å sette inn et voldtektsoffer foran 100%. En ungdomsskoleklasse og latt vedkommende fortelle hvor jævlig hardt det går utover den og hvor vanskelig det er.
Ja, vi hadde det på seksologiskolen når jeg studerte der, så kom det offer inn og fortalte om sine opplevelser. Da var det snakk om pedofile overgrep, så de var blitt utsatt av det når de var barn. Og det gjør noe med deg.
Absolutt.
Å sitte og høre på offrene selv, fortelle hva de har opplevd. Og veldig mange saker er det også politiet som anmelder for offere, fordi offer ikke tør. Og til og med da kan saker bli henlagt, fordi det er ikke nok bevis. Og politiet tror på offere, Men siden vi har en lov som har de lovende reglene som sier det ene og det andre, sånn og sånn og sånn og sånn, så det ganske mange smutthull da, hvor overgripere kommer unna og slipper unna, rett og slett.
Ja, og så det jo selvfølgelig mange som bruker det der med «Åh, hva må om du blir falskt dømt, og hva skjer hvis ja. Dette her dømmer deg feil, og du må sitte inne for en straff du ikke har gjort, liksom?»
Nei.
Og så det sånn, men det finnes ikke statistikk på det.
Nei.
Fordi det er så få tilfeller.
Det er så få tilfeller, og tro meg igjen, det sitter ikke masse menn uskyldig dømt for voldtekt, fordi, nettopp fordi det så vanskelig å bevise. Det kjempevanskelig, det kjempestrenge beviskrav, men det vi har masse av, det masse offere. Som sliter, og det koster samfunnet mye. Når vi ser nå, vi ser så mange mennesker som sliter psykisk, som deprimerte, selvmordsraten, folk føler seg ensom alene, det ganske dystert. Så det at man ikke tror mer på offrene, det koster samfunnet dyrt I lengden.
Ja, og så har du den klassiske frasen sånn, vi tror deg, men
det gikk ikke. Gikk ikke.
Og så det sånn, så står du der og føler deg dum fordi du først og fremst anmeldte noe, fordi du turte, og så blir du ikke hørt. Det jo helt jævlig. Og hva gjør det med et menneske I tillegg til å bli voldtatt?
Tenk på det, og så skal du sitte da og brette ut, og med en ekstremt intim hendelse som så traumatiserende for mennesker som behandler deg som bare nok en sak I statistikken som ikke kommer til å gå gjennom. Det ganske grusomt. Det veldig, ja... stygg måte å bli behandlet på da. Det farligste for et menneske på denne jord, det aller, aller farligste for et menneske på denne jord, som livsfarlig, det å bli født jente. Ferdig snakket, på verdensbasis, det det farligste.
Ja.
Og det som det farligste for oss, menn. Og der ser man også, når man ser på hvordan verden I dag også, når man ser på alle krigføringen som skjer også, seksuell vold også en stor del av krigføringen, hvor penis blir brukt da, som et makt, som et våpen, rett og slett, på å voldta. Så det på en måte... Nei. Man kan jo... Det ikke rart til at man blir litt irritert og sint da.
Ja,
og skuffet over menn.
Absolutt. Og så for å avslutte, så lurte jeg på, hvis noen som hører på har opplevd et overgrep, hva burde de gjøre? Hva det første de burde gjøre?
Det aller første, hvis overgrepet akkurat har funnet sted, ikke gå I dusjen. Det første du må sikre deg bevis. Så ikke gå I dusjen, ikke føl at du må vaske deg og skrubbe av deg alle disse tingene og så videre, fordi man må kunne ha man må ha noe som form for bevis. Og så det å snakke med noen. Du må tørre å snakke med noen, og hvis du ikke har noen du tenker at du kan snakke med, enten I familie eller nær venner, eller på skole eller arbeidsplass, så har man jo VO-linjen, blant annet. De har alltid en chat åpen hvor du kan snakke, enten om du blir utsatt for vold, eller om det seksuell vold, overgrep og så videre. Bolinjen fantastisk, og de kan hjelpe deg videre med hva du bør gjøre. Men det å ikke bære på en slik hemmelighet alene, det vel det aller, aller viktigste.
Hvis ikke kommer det opp senere.
100%.
Og så vil jeg også råde folk til å dra på overgrepsmottaket.
100%.
Og selv om man ikke, sånn som du sier da, selv om man ikke har lyst til å anmelde akkurat der og da, sånn som du sier, bare sikre bevis og vet at du good.
100%. Det og veldig ofte så det ikke du som trenger å ta avgjørelsen på om du skal anmelde. Det kan også andre gjøre for deg, enten om det overgrepsmottak eller politi da.
Tusen takk for at du var brutalt ærlig med meg.
Takk for at jeg fikk lov til å være brutalt ærlig.
Brutalt ærlig laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Nordmann produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.
Sunnhet til folket Kiwis hjerte- og fanesak. Derfor kutter vi Kiwi-prisene med minst 20% på et stort utvalg sunnere varer helt frem til 8. februar. Nå får du Cevita-appelsiner til 19,90 per kilo, brokkoli til 14,90 per stykk, og 900 gram små gule poteter fra Gartner til 24,90. I tillegg får du alltid 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Vi tar kampen og gjør sunnere mat billigere.